alle sammen. Men litt, jeg føler meg i en litt surrealistisk situasjon nå. Men å stå foran et tomt auditorium og prøve å undervise, det har jeg faktisk aldri gjort før. Men jeg skal prøve å gjøre mitt beste. Sist så sa jeg noe om skjærspenninger, og jeg var ikke helt ferdig. For jeg hadde tenkt til å si noe om oppgave 6 på Oblig 11. Jeg tror det er siste oppgaven på Oblig 11. Og den ser så her ut. Skal vi si det er 4 plater, og disse platene er skrudd eller spikret sammen ved hjelp av noen spikere eller skruer, jeg husker ikke helt hva det var, som kommer inn fra den måten der, og den varianten der, den ble kalt for A i denne oppgaven, og så var det en annen sammenskruingsvariant som så den ser sånn ut. Og den varianten ble kalt B. Jeg håper jeg har tatt rett av disse variantene nå. Og her går altså nøytralaksen. De skal liksom fungere som bjelker, disse her da. Og her er skruen, strek spikeren, inn fra kanten her. Og saken er at vi skal regne ut skjærstrømmen i henholdsvis disse stedene på A og B. Altså for A-oppgaven så blir da S-en, det arealet der, multiplisert med armen til nøytralaksen. Og for B-oppgaven, eller for B-varianten av denne bjelken, så blir S-en, det arealet der, multiplisert med armen ned til nøytralaksen. Altså skjærstrømmen er lik V VS. Unnskyld, jeg skrev litt feil der, I. Hvor I er selvfølgelig tregsmomentet om nøytralaksen. Denne S-en her, det er den jeg nevnte. For variant A så er det det arealet, multiplisert med armen. Og for variant B så er det arealet, multiplisert med den armen. Her er det sånn at den skjærstrømmen vi får ved den formelen her, det er summen av skjærstrømmen der og skjærstrømmen der. Henholdsvis skjærstrømmen der og skjærstrømmen der. For det at det trykket som settes på, skal vi kalle det dette S-arealet. S-arealet sitter da fast i, der hvor dette S-arealet sitter fast, der skapes det en motstand mot dette DM-trykket. For det er jo en økning i momenttrykk det der. Sånn at den Q-en der, når dere regner ut den skjærstrømmen her, så deler dere den på 2, for dere har halvparten der og halvparten der. Henholdsvis halvparten der og halvparten der. Og så får vi oppgitt at kapasitet, er lik, nå tar jeg bare et eksempel, 400 newton. 40 kilo altså. 400 newton per skrue. Og så sier vi at skjær strømmen på det stedet, eventuelt det stedet, skjærstrøm. Vi har regnet ut Q halve da, for det blir Q hele. Si Q halve er 5 newton per millimeter i annen. Det vil si at S, den, hver skru er nå i stand til å sa, altså, dere kan tenke dere at denne skjærstrømmen den går sånn. Og i løpet av, skal vi si, den skruen der, som går gjennom der, og den som går der, de kan da ta 400 hver av dem, så hvis det er 5 newton, ja, per millimeter, så ser dere at vi får S, den S-en her, blir da 400 delt på 5. Det skulle bli 80 millimeters avstand, det, mellom skruer, eventuelt spikere. Så sånn går det frem for å løse den oppgaven der. Da begynner jeg med et nytt tema. Og temaet heter... Ja, vent litt grann. Det siste spørsmålet i denne oppgaven, spørsmål C, det lød slik, hvilket tversnitt, A eller B altså, motstår skjærkraft, motstår V, mest effektivt. Hva er spørsmålet? Jeg tror den som har laget oppgaven mener å si hvilket tversnitt gir mest effektiv skruebruk. Så jeg foreslår at den som svarer på hvilket tversnitt gir mest effektivt skruebruk, svarer på oppgaven. Det er det som menes her. For begge disse tversnittene, så sant, satt sammen ordentlig, tar skjærkraften like godt, for å si det sånn. Så jeg tror vedkommende som har laget oppgaven, mener spørsmålet er, gir mest effektiv skruebruk. Da går vi over til et nytt tema. Og temaet heter... Temaet heter torsjon. Det går stort sett på torsjonsmoment. På norsk, på godt norsk, er vel vridning. Vridningsmoment. Det er det som ligger i dette her. Og jeg skal nå se på dette utifra fra runde akslinger som overfører slike torsjonsmoment. Så dette er vel mer siktet mot maskinstudie enn byggstudie. Jeg prøver nå å tegne en sirkel. Og denne sirkelen, denne sirkelen utsettes for et dreiningsmoment. Og det er et eller annet i enden her som nyttiggjør seg denne T-en, slik at på veien gjennom akslingen så overføres dette momentet til noe som har bruk for det. Og denne overføringen den skjer jo da inne i akslingsmaterialet. Og den skjer da ved at den skjer ved at det inne i akslingsmaterialet oppstår noen skjærspenninger. Og disse skjærspenningene den tenker vi oss går fra 0 til tau maks i overflaten på akslingen. Nå tegner jeg en liten sånn sirkel med tykkelse dr. Dr, og avstanden frem til ringen er r. Inni denne ringen er det selvfølgelig vi forutsetter eller tenker oss at skjærspenningen inni i denne differensiale sirkularealet er konstant. Dette arealet er 2 pi r, det er sirkelen. Tykkelsen på det sirkelarealet er dr. Slik at dette her, det er arealet. Skal vi kalle det dA? Så ganger vi det med tau. Da får vi kraften som yder motstand mot dette torsjonsmomentet. Og hvis vi tar og ganger det med R igjen, så blir det altså kraft ganger arm, og så har vi definert hva vi kan kalle det for en differensial torsjon. Og hvis vi nå legger sammen momentene fra R lik 0, til R lik R, så har vi da funnet denne dt-en. Altså, det vil si at t integralet av dt fra 0 til jeg kaller denne ytterradien, eller radien til overflaten i akslingen, R. Dette blir nå 0 til R, og vi setter inn 2 pi R. Nå setter jeg tau der, og R der, og det er der. Den tauen som vi har ved R, vi kan jo si det at jeg tror jeg skal skrive den her. Tau forholder seg til lille r som tau maks, altså tau maks, det er den tauen vi har i akslingens overflate, er tau maks til r. Det vil si tau er lik tau maks lille r over stor r. Eller vi skal senere også benytte oss av at tau maks er lik lille t, eller lille tau, stor r over liten r. Begge de to følger jo av den forholdet der. Nå setter jeg den der inn for tau der. Da får vi at t er lik integralet av 2 pi. Jeg setter 2 pi som en konstant utenfor nå. Da får vi, og inni der står det nå r i annen ganger tau. Den setter jeg nå inn som tau max ganger lille r over r. Dr. Null til r på den der. 2 pi. Så setter jeg tau max. Det ser vi på som en konstant. Også den store r-en er jo selvfølgelig en konstant. Da får vi 0 r. R i tredje dr. Dette er lik 2 pi r t max r i fjerde over 4 fra 0 til r. Den kommer ut som 2 pi fjerdedeler tau max r i, unnskyld, 2 pi jeg glemte r, 2 fjerdedeler r der, og så r i fjerde der nå. Dette skulle da bli, dette skulle da bli t er lik pi over 2, ikke pi over 2 ganger r i tredje. Den går bort. Tau max. Det vil si at tau max er lik t delt på pi halve r i tredje. Den pi halve r i tredje, kalles også det polare motstandsmoment ved p for en massiv aksling. Nå går jeg tilbake en lite skritt. Nå går jeg opp dit. Og så setter jeg inn for tau max i den formelen her. Så setter jeg inn tau r i annen over r. Da får vi tau r over r. Sa jeg r i annen, jeg mente r over r. Er lik t pi halve r i tredje. Dette her, r går ned, r går opp. Altså tau er lik torsjonsmomentet delt på pi halve r i fjerde ganger r. Den der pi halve r i fjerde, for å si litt om den. Den er det samme som pi halve d halve i fjerde. Hvilket jo er pi halve d i fjerde 16-dele er lik pi 32 d i fjerde. Og det har vi tidligere, det har vel jeg tidligere vist, det er det som kalles det polare tregesmoment. For dette er jo det samme som i y pluss i z som hver for seg pi over 64 d i fjerde, pluss pi 64 d i fjerde, er lik pi 32 d i fjerde. Så pi halve r i fjerde, altså dette polare treghetsmomentet, kan enten skrives som pi halve r i fjerde, eller pi over 32 d i fjerde. Ser vi nå på tauen, går vi tilbake til tauen, så er altså tau skjærspenning på grunn av dette torsjonsmomentet. Det er lik T delt på IP ganger R. Hvor R er avstanden fra akslingens sentrum, eller origo om dere vil, senter. Og utover, så vi kan med den formelen så kan vi regne ut, ved å sette inn R, så kan vi regne ut spenningen på et hvert sted. Vi er selvfølgelig mest interessert i å finne spenningen i overflaten på denne akslingen, for der er den jo størst. Men dere ser, denne formelen er synonym med, skal vi kalle det bøyespenningen, som jo er lik M I Z, hvor vi her kan regne ut bøyespenningen på et hvilket som helst sted i avstand Z fra nullpunktet eller fra nøytralaksen. Så disse to formlene er jo, de er jo av samme karakter. Og det polare treghetsmomentet får vi jo, for å fullstendiggjøre den, hvis jeg bruker den til den formelen til å finne tauet maks, så finner vi jo tau maks ved å sette IP og RE. Og det vil jo da si at IP delt på RE, det er det polare treghetsmoment. Og IP-en, den var altså lik enten pi halve R i tredje del på det er, nei, det var VP, det er det polare nå tuller jeg. Det polare treghetsmoment, det var pi halve R i fjerde. Det er en lang er lik sak her sånn. Pi halve R i fjerde delt på R er lik pi halve R i tredje. Og da er vi tilbake der. Ser du det? Det polare treghetsmoment kommer fram der. Slik at det vi, skal vi si, grunnformelen, det er den der. Med den så finner vi fram til skjærspenningen hvor som helst vi måtte ønske det. Dette polare motstandsmomentet er selvfølgelig det samme som R, er jo det halve i tredje, hvilket er lik pi 16. del. 2 i tredje er jo 8, det i tredje. Så pi halve R i tredje, eller pi over 16, d i tredje, er da det polare treghetsmomentet. Unnskyld, det polare motstandsmomentet. Nå skal vi se litt på hule akslinger. For dem er det faktisk også noen av. hule. Skal vi kalle denne innvendige luftsirkelen, den gir vi diameter di, og så kaller vi den utvendige, skal vi si den diameteren som tilhører den ytterringen, de. Det er I for interior og E for exterior. IP er jo nå pi 32 DE i fjerde. Det ville altså vært det polare tregsmomentet om denne her hadde vært massiv, men vi må trekke fra det polare tregsmomentet for denne dette tomrommet inni her, for det er jo ikke der. Så det polare tregsmomentet som gjelder for den, er jo da borte selvfølgelig. Pi 32 DI i fjerde. Dette her er det samme som pi 32 DE i fjerde. 1 minus DI delt på DE i fjerde. Jeg har jo gått derfra, det er bare en liten matematisk. Jeg har satt, skal vi si, det massive utenfor. For når jeg trekker fra den lille biten der, da, så ser jeg hvor stor del av det massive er jeg fremdeles har igjen. DI over DE er det samme som 2RI over 2RE. Så det kan også skrives som pi 32 DE i fjerde 1 minus RI RE i fjerde. Disse to er selvfølgelig helt like. Grunnen til at jeg liker å se denne polare tregismomentet på denne måten her, er at jeg ser med en gang hvor stor del av det massive som er fjernet. For eksempel, hvis forholdet er en halv, altså hvis DI er halvparten av DE, så er jo en halv opphøyd i fjerde, det er en 1/16. Og 1 er jo 1/16, sånn at 1/16 minus 1/16, det er 15/16. Så dere ser da at å fjerne nesten, eller fjerne den indre halvparten av diameteren, så sitter vi enda igjen med 15/16 av det polare tregsmomentet av den massive akslingen. Fremdeles så gjelder formelen her gjelder tau er lik T IP R. Det vil altså si for samme T som på en massiv, tilsvarende massiv aksling med samme ytre diameter. Vi har det samme torsjonen, den samme ytre R, E. Det eneste som forandrer seg er at den IP-en blir mindre. Så dere ser det at tau maks her går jo, vi forestiller oss nå at tauen går på denne måten her. Altså at den øker fra 0 til tau maks, men det er bare det at fra 0 til, skal vi si, godset inne i hullet, er ikke noe skjær, er ikke noe tauer. Så vi får da hele taubiten fram til hit. Så denne formelen her, den gjelder jo nå for en R som er større enn RI, større lik, og mindre enn, ja. Om jeg bruker liten R eller stor R, jeg håper dere forstår det. Når jeg skriver I så, og E, så, ja, så ser dere det vel. Så dere ser at vi må samle da en litt mer spenning på det godset som er der, enn om vi hadde hatt det massivt. Og tau maks vil jo da bli noe større for en hul aksling. Også her vil vi, hvis vi vil finne tau maks, så er den altså T I P R E, som igjen er lik T I P R E. Skal vi si det der er det polare motstandsmoment for en hul aksling? VP hul aksel. Og denne VP hul aksel skulle da bli det er for det er tregismomentet, altså pi 32 d e i fjerde 1 minus r i r e. Delt på r e. Eller, om dere vil, det er halve. Så dette her er jo da, hvis vi sier det er halve, så får vi pi 16-dels det er i tredje 1 minus r i r e. VP hul altså. Eller den kan også skrives pi halve, for det er jo 2 ganger r. Pi halve r e i tredje 1 minus r i r e. Fjerde. Begge disse to her vil være det polare motstandsmomentet for hule akslinger. Da skal jeg gå over til å se på skjærtøyning. Eller skjærdeformasjon, om dere vil. Og den er vanligvis benevnt med den greske bokstaven gamma. Men før jeg begynner å ta for meg selve skjærtønningen, så har jeg lyst til, for sammenligningens skyld, har jeg lyst til å si litt om Hooks lov. Mulig dere kan alt om den, men jeg har lyst til å si litt allikevel. Et øyeblikk. Unnskyld, Abrike. Hooks lov, ja. Jeg har her en pinne, en stokk. Og den har konstant areale, da. Og jeg drar i den med en kraft P. Denne stokken har arealet A, tversnittsarealet altså, og den har lengde L. Og da vil den komme til å forlenge seg. En forlengelse som vi kaller vanligvis for delta. Den deltaen, her har det kommet mye flotte penner. Denne deltaen, den er proporsjonal med P. Siden hver eneste millimeter av lengden på denne stokken dras i med samme kraft, så er det klart at hver millimeter forlenger seg like mye, og vi må gange med L. Den totale lengden, dette altså, er proporsjonal med utgangslengden L. Den er omvendt proporsjonal, heter det. Omvendt proporsjonal med tversnittet A, fordi at jo større A er, jo større arealet blir det jo å fordele den P-en på, det vil si spenningen går ned, og så er den omvendt proporsjonal med materialets styrke. Jeg skal si litt om den styrken etterpå. Og dette kan vi da si er sigma L over E, eller aksialspenningen som står på tversnittet, ganger L delt på E. Hvis jeg nå tar delta L, delta og deler på den L-en, det vil da si total strekk i millimeter, deler på antall millimeter som er med på det strekket, så skal vi si det at delta over L er på en måte hvor langt hver millimeter er strukket. Altså skal vi si millimeter strekk per millimeter. Og det forholdet kalles vanligvis epsilon. Og epsilon blir da sigma over E. Hvis jeg tegner opp en graf på dette her, så ser den grafen, jeg setter spenningen her, og så setter jeg tøyningen i form av epsilon der. Vi kan nå se på dette her. Hvis jeg nå tegner opp en sukkerbit, som er 1 millimeter i alle retninger. Så 1 millimeter der, 1 der, og 1 millimeter der. Så utsetter jeg denne, så setter jeg på en liten spenning her. Sigma kaller jeg den spenningen. Og selvfølgelig for at ikke den lille terningen skal flytte på seg nå, så har vi den samme sigmaen på den siden der. Den lille terningen vil nå faktisk gjennomgå en liten forlengelse. Og den lille forlengelsen der, den kaller vi altså epsilon. Det er forlengelsen av 1 millimeter som vi ser på den som vi ser på den terningen der. Hvis vi nå setter av et liten sånn graf, så etter hvert som vi setter på mer og mer, så blir forlengelsen så der, inntil vi forlater det elastiske området. Altså vi, da har vi dratt så lenge i materialet at det begynner å ødelegges. Og da havner vi noe borti der. Men inntil et visst punkt her, skal vi si den er elastisk, så hvis vi avlaster den igjen, så går strikken tilbake til sin opprinnelige lengde, for å si det sånn. For en viss sigma, så får vi altså en viss epsilon. Da har vi dratt den derfra til dit, når vi har satt på en spenning derfra til dit. Skal vi si det der er sigma, og det der er epsilon. Hvis vi ser på, altså for et materiale tar stål, det setter vi på den sigmaen, så får vi den utvidelsen der, forlengelsen. Hvis vi tar et svakere, dårligere materiale enn stål, så vil vi få en lengre forlengelse. Det der er et svakere materiale, og setter jeg på tilsvarende sigma, spenning, så får jeg en større utvidelse. Så vi kan godt si det at jo brattere denne kurven er, jo sterkere er materialet, for jo mindre forlengelse får vi jo med det samme strekket. Så det er faktisk tangens til den vinkelen inni den kurven der. Hvis vi kaller den vinkelen for alfa, tangens alfa er lik sigma, eller spenning, del på tøyning. Og det er den tangensen, altså kurvestigningen, som er blitt definert som materialets styrke, eller materialets elastisitetsmodul, som det heter. Og det er den samme. Ser dere, der står det akkurat det samme som det står i Hooks lov. Så dette til sammen utgjør det som kalles Hooks lov. Da tar jeg en liten pause, jeg, dere. Og jeg skal være tilbake om ja, en 12-13 minutter. Skal jeg prøve å være her igjen. For å prøve å bli ferdig. Jeg tror faktisk jeg blir ferdig med det jeg hadde planlagt i dag. Ja. Jeg tar en 10-12 minutters pause, jeg, dere.
Så kommer jeg tilbake. dere, da tror jeg jeg fortsetter. Og nå går vi over fra, skal vi kalle det, vanlig forlengelse eller tøyning, av, eller stukning eventuelt, av stokker, trepinner, stålpinner, som Hooks lov tar seg av. Og nå tar vi skjærtøyning. Altså hvis vi har et slikt lite element som kun påvirkes av skjærkrefter, skal vi si for at det skal være i likevekt, så arbeider skjærspenningene på den måten her. Og sånn gjør det også i torsjonsverden. Det var vel noe sånt jeg viste dere under skjæravsnittet. Deformasjonen her, den skjer på denne måten her. Den skjer ikke ved en forlengelse, men ved en vinkelendring. Så vi tenker oss en sånn vinkelendring av dette materialet. Og den endrede, skal vi kalle den vinkelen som formes på grunn av disse skjærspenningene. Dere ser at disse skjærspenningene jobber jo for å forskyve det litt i den retningen der. Og denne gammaen, den er selvfølgelig proporsjonal med den spenningen, den vinkelendringen. Proporsjonal med størrelsen på skjærspenningen. Men den er omvendt proporsjonal med noe som kalles for skjærmodulen. Jeg minner om Hooks lov, som sa at forlengelse er lik sigma delt på E, altså spenning delt på styrke. Og på samme måte er skjærtøyningen også proporsjonal med, skal vi kalle det, styrken, skjærspenningen, eller rettere sagt skjærspenningen som angriper da, og omvendt proporsjonal med styrken i materialet, som representeres her G, en såkalt skjærmodul. Likeledes, hvis de stiller dette her opp i en sånn en tau-deformasjonsbilde, så ser du altså for en viss tau, så får vi en viss deformasjon. Det er gamma, og det er tau. Og vinkelen til denne her, vinkelen der, eller tangens til den vinkelen der, tangens til fi, heter vel den raringen der, er lik tau på gamma. Og for et sterkere materiale så går jo denne stigningen brattere, og for et svakere så går den slakkere, eller blir denne vinkelen mindre. Og det er tangens til den vinkelen, akkurat som for Hooks lov, definisjon av elasticitetsmodulen. Dette her er definisjon på skjærmodulen. Denne skjærmodulen, den beskrives også den kan også ses, utledes ut fra elasticitetsmodulen, og da er den E delt på 2 en pluss. En liten rar gresk bokstav som ligner på V, men som jeg dessverre ikke kan navnet på. Men for stål, den lille saken der sånn, den kalles for tverrkontraksjonskonstanten. Tverrkontraksjonskonstant. Og jeg viste for et øyeblikk siden dette bildet her. Skal vi si det at forlengelsen av denne en kubikmillimeter terningen, den var epsilon, men når vi strekker den i denne retningen her, så vil den faktisk krype litt i motsatt retning. Den vil altså trekke seg litt sammen i den retningen der. Og den sammentrekningen, den defineres som tverrkontraksjonskonstanten ganger epsilon. Og for stål er jo et materiale vi har veldig mye med å gjøre. For stål er den V-en lik V. Jeg får sette stål der. 0,3. Og dere ser da at elastisitetsmodulen for stål, bortsett fra armeringsstål, da, er 210.000. 2 ganger 1,3, det er 2,6. Hvis vi kjører inn den treeren der. Og da skulle dette bli 80.769 newton per millimeter i annet. I det formelverket her så er selvfølgelig gamma, det er radianer, eller se på det som benevningsfritt. Det er jo i grunn en buelengde del på radianen, altså en lengde del på en lengde, så den ser vi på som benevningsfri, akkurat som epsilon, som er millimeter del på millimeter. Så benevningen på denne G-en vil jo da være benevningen på tau, newton per millimeter i annen. Så rent teoretisk så er dette svaret. Jeg kan nevne at i den gamle norske stålstandarden så sto skjærmodulen oppført som 81 ganger 10 i tredje, altså 81.000. I den nåværende eurostandarden så står den oppført som 80 ganger 10 i tredje, altså 80.000. Mens i virkeligheten så er altså G-modulen for stål et eller annet sted inn i midten der, som den lille formelen der viser altså. Det var altså, for i denne akslingsverden, så er også denne formelen her, altså den formelen der da, som også kan skrives gamma er lik tau på G. Den er litt viktig i denne her, i denne akslingsberegningsmodellen. Nå skal vi ta neste skritt. Da skal vi ta noe som heter, skal vi si, dette her var skjærtøyning. Skal vi si det som overskrift på den lille saken der. Og så skal vi ta noe som heter torsjonsvinkel. Torsjonsvinkel. Eller vridningsvinkel, om dere vil. det sier vi akkurat det samme. Her har vi en aksling. Skal vi si det at torsjonen angriper, torsjonsmomentet angriper der? Og her det et eller annet som bruker denne torsjonen. Så her det noe som protesterer litt i motsatt retning. Med samme kraft og moment og alt sammen. Det vil si at denne akslingen den vrir seg litt på ferden derfra. Ditt, eller over lengden L, om dere vil. Og hvis jeg nå har i overkanten her, har en rett linje i utgangspunktet som går rett derfra til ditt, så vil den i løpet av den, siden dette vris nå, i forhold til hverandre, så vil den overflaten der vris litt grann over sånn. Og den totale vridningen over L, det det som kalles torsjonsvinkel. Og her benevner jeg den med bokstaven phi, for det en vanlig bokstav for denne vridningsvinkelen, om dere vil. Skal vi si, den viser altså hvor mye begynnerarealet har vridd seg i forhold til sluttarealet, eller omvendt. Hvis vi nå ser på, det skal vi si at vinkelen vrir seg like mye for hver enhet bortover denne lengden her, slik at skal vi si det at vinkelen per enhetslengde skulle da bli phi delt på L. Og hvis vi ser på, hvor stor phi får vi da på en lengde på delta x? Dx, altså en dx-lengde av akselen. Her har vi nå den vinkelen der, blir phi delt på L, denne enhetsutviklingen av vinkelen, multiplisert med lengden den har fått lov til å utvikle seg, nemlig dx. Hvis jeg nå vil jeg gjerne finne den der, for jeg vil gjerne finne hvor stor vinkelen i overflaten på dette systemet her sånn. Så dette jo nå R, E, på den akslingen. Så det vil si at den buen der, hvis jeg kaller den for B, så B, R, E, lik phi, L, dx. Og buen blir phi L dx ganger R E. Det vil si at den vinkelen som da utvikler seg over lengden dx, det vil jo da bli den buen delt på dx. Altså den del på den. Så da har vi at b del på dx er lik phi l. Det uttrykket der også, del på dx, er e. Dere ser det at den vinkelen der, det er jo da en konstant i overflaten det. Uansett hvor vi tar ut dette dx-elementet, så har vi altså en konstant, og lengden på den vinkelen, altså, da mener jeg utstrekt i den retningen, den er konstant, phi l er e. I overflaten her så er det ikke noe annet enn skjærkrefter som virker. Det er ikke noe trykk, ikke noe strekk, det er kun skjær. Altså det vil jo da si at det den vinkelen, det er en konstant. Phi l r e, for et konstant moment så er den konstant. Og da må jo det nesten være gamma. Gamma er lik phi l r e. Og den formelen der, den gjelder både for massive og hule akslinger. Nå litt om formler for oppgaveløsning. For nå er jeg kommet så langt at i disse oppgavene dere har fått, så er det følgende formler som går igjen, brukt på litt forskjellige måter om hverandre, men det er disse hovedformlene som går igjen. Formler for oppgaveløsning. En. Gamma er lik tau på G. Tøyning er lik skjærspenning del på skjærmodul. 2. Tøyning er lik vridningsvinkelen, altså den totale vridningsvinkel som skjer over lengden av akslingen, del på L ganger R E, altså den ytre radius. 3. Tau er lik T i P R. Denne siste formelen brukes jo mest i denne sammenhengen her. I P R E, som også er lik T, det polare motstandsmoment. Men det er i hovedsak, ja, det er vel i grunn kun vel? Disse tre formlene som er behjelpelige i oppgaveløsning og i beregning av disse akslingene. Helt til slutt litt grann om tynnveggede rør. Jeg vet ikke i hvilken grad slike tynnveggede rør blir brukt som akslinger, men her forestiller vi oss en inni dette T R. Altså R skal, hvis vi skal snakke om en R i og en R-E, så den R-en jeg da snakker om her, vi ser på arealet av denne ringen. Her har vi altså bare gods, det en såkalt tynnvegget rør. Og arealet jo 2 pi r ganger t. Denne r-en, det en midlere r. Altså r lik r i pluss t halve. Eller r e minus t halve. Det jo den r-en der, det en midlere. Går til midt i, inn i det t-godset. Den f-en vi har, hvis vi bruker dette her som sånn overfører notasjon, det var det som var tanken i dette tilfellet her da, den kraften vi har inni der jo da 2 pi r t ganger tauspenningen vi har her. Og tauen inni der, altså newton per millimeterian, den tenker vi oss konstant på det arealet der. Torsjonen blir jo da den totale kraften, F ganger R. Det vil si 2 pi R i an T tau. Så tau i dette tilfellet her kort og godt torsjonsmomentet delt på 2 pi r i an t. Så vi kan godt kalle det i nevneren her for tilnærmet polart motstandsmoment. Og det var altså tynnveggede rør som litt grann, men skal vi regne det nøyaktig, så det jo ikke så mye å bruke den mer nøyaktige TIP RE, hvor IP altså lik pi 32 d i fjerde 1 minus r i r e i fjerde. Den der gjelder jo, det vil jo bli et mer korrekt resultat selvfølgelig. Men her brukes den, forskjellen så minimal at denne formelen her brukes ofte. Da har jeg tenkt å gi et oppgaveeksempel på dette her. Jeg har en aksling. Og det ruller og går. Inni et opplegg, skal vi kalle dem A? Og et opplegg B. På denne siden her så har jeg et tannhjul. Og vi kan si vi, det tannhjulet, det dras rundt med en T lik 600 newtonmeter. Og det for at det tannhjulet der skal få lov til å gjøre en jobb hvor drastrekket går i denne retningen, mens der går drastrekket i den retningen, og her går hovedstrekket i den retningen. Så den protesterer mot hverandre, disse to, med det samme torsjonsmomentet. Så det vil si at den avstanden, disse to bitene på yttersiden her, dem gjennomgår jo ikke noe torsjonsvinkel eller vridningsvinkel. Den blir uberørte. Men derfra til ditt, så skjer jo en liten vridning her. Og jeg har kalt denne lengden for 2 meter. Ja. Beregn akslingens største skjærspenning. Denne akslingen, hvor stor er den? Diameteren til akslingen. Diameteren, det er altså, den er lik 40 millimeter. Første spørsmål er, skjærmodul må vi ha. Dette er stål. Og det vil si G er lik, vi sier 80 000, som eurostandarden i dag ber oss om å bruke. Første spørsmål. A. Beregn akslingens største skjærspenning. Jeg har altså torsjonsmomentet som virker på akslingen. Det er T, eller overføringsmomentet, som virker på akslingen. Jeg skal finne tau, og jeg har jo oppgitt at det er stål, og jeg har oppgitt at diameteren er 40. Da kan vi sette at tau maks er lik T i P ganger R. E. I P på denne saken her, dette er jo da 600 newtonmeter, det vil altså si 600 000 newtonmillimeter, delt på IP, som i dette tilfellet er pi 32 40 i fjerde, ganger RE, som er 20, og dette blir 40. Nå tar jeg en mange desimaler, dere. 47.7465 newton per millimeter i annen. Det neste spørsmålet, B. Beregn torsjonsvinkelen. Altså vridningsvinkel mellom tannhjulene. Skal vi si at tannhjul C driver tannhjul D. Mellom tannhjulene C og D. Skal jeg kalle det svar? Så kan jeg sette svar her. Vi har at gamma er lik phi L R E. Så her kommer den formelen hvor vi får inn den der vridningsvinkelen. På samme måte så vet vi jo at gamma også er tau delt på G. Så hvis jeg nå setter bare den der, lik det der, altså tau G, lik phi L R E, så vil jeg få phi er lik tau L G R E. Og setter vi inn der, altså 47, 7, 4, 6, 5, ganger lengden var 2 meter, i regnestykkene våre så blir det 2000 millimeter. G, 80.000. Og RE, det var 40. RE er da 20. Dette her skulle da komme ut som 0,0597. Og dette er i radianer, dere. Dette matematikkspråket, vinkelspråket i matematikken, det er i radianer. Så for å få grader ut av det der, så må vi gange med 180 delt på pi. Jeg kunne også ha sagt det at den er lik den, også, men jeg kunne i stedet ha sagt det at tau er jo det samme som T i P delt på G. Tau i P, jeg glemte den. Tau max er T, torsjonsmoment altså, delt på polare tregesmoment, gange R E delt på G, er lik phi L R E. Kunne ha tatt den på den måten også. Da ser dere at R E forsvinner, og denne torsjonsvinkelen blir lik T L I P G. Og da får vi 600.000 newton millimeter på T, 2000 på L. Vi får I P, som stadig er pi 32/40 i fjerde, og G er 80.000. Det der gir akkurat det samme, 0,0597. Ja. Og det var et eksempel på dette her. Ja, skal vi si beregn torsjonsvinkelen. Ja, det er torsjonsvinkelen. Skal vi ta et spørsmål til? Skal vi ta og spørre om beregn tøyningen. Se. Beregn tøyningen gamma. Dette skulle jo nå være en smal sak da. I akslingens overflate. Overflate. Den skulle være meget gamma er lik tau delt på G. Og denne tauen har vi jo regnet ut selvfølgelig. 47,7465 delt på 80,000. Det der ble altså 5,9680 i minus fjerde radianer. Vi kunne vel kanskje også ha regnet gammaen som phi L R E. Den torsjonsvinkelen har vi jo regnet ut alt, og fått at den er 0,0597. Delt på 2000 som er L, og RE 20. Den der kommer også ut med 0, eller den kom ut litt annerledes. Den kom ut litt annerledes på displayet på kalkulatoren min. Den kom ut som det var 0,005968. Men det er jo akkurat det samme, selvfølgelig. Så det er, hvis dere har lagt merke til det, det jeg har brukt for å løse dette her, det er disse tre ligningene her som går igjen og igjen i disse oppgavene dere skal løse med hensyn på torsjonsområdet. Ja, og det var det jeg hadde på hjertet i dag. Så da sier jeg takk for i dag. Så håper jeg dere har hatt litt lært litt grann av det jeg har sagt. Takk.